คุณกำลังฟังพอดแคสต์ไวท์ทอง Channel เกิดมาบ่นบ่นที่มันมีต้องบ่นบ่นให้ต้องบ่นบ่นไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไวท์ทอง Channel Podcast นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2565คุณว่า EP ที่แล้วจะพูดปีผิดนะครับพูดเป็น2564อ่ะ ก็ขออภัยครับเกือบลืมยังจำว่าวันนี้เป็นวันพุธอยู่เลยนะครับจริงๆเป็นวันพฤหัสครับก็ประเด็นที่จะมาพูดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณนึงครับแต่ว่ายอมรับเลยว่าไม่ได้ติดตามอะไรเลยนะครับไม่ว่าประเด็นโควิดประเด็นหมูแพงไข่แพงแล้วก็ประเด็นทางการเมืองอีกหลายประเด็นไม่รู้นะครับก็เลยมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข่าวที่โด่งดังในวงการกีฬาประมาณนึงนะครับนั่นคือการย้ายทีมของชนาธิปสงกระสินหรือว่าเจ้าเจนะครับคนไทยจะเรียกว่าเมสซี่เจนะครับย้ายจากอะไรล่ะคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับไปคาวาซากิฟอนทาเลชื่อทีมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสปอนเซอร์ด้วยนะอย่างคาวาซากิฟอนทาเลเนี่ยก็แน่นอนครับคาวาซากิเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ฟอนทาเลเนี่ยเป็นแชมป์เจลีกในฤดูที่แล้วถ้าย้อนกลับอีกปีหนึ่งก็เป็นทีมของเจ้าอุ้มนะครับโยโกฮาม่ามารินอสนะครับแต่ปีที่แล้วเป็นของฟอนทาเลนะครับเจเนี่ยย้ายจากซัปโปโรไปฟอนทาเลเนี่ยถือเขาบอกว่าเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดเอาว่าในบรรดานักเตะของแถบเรานี่นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นการย้ายทีมที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดอันนั้นก็เรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของค่าตัวอภิโทษเถอะขอไปครับค่าเหนื่อยมันแยก2อันนะพวกเราค่าตัวในที่นี้ก็คือทีมฟอนทาเล่เนี่ยเขาอยากได้เจถูกไหมครับขณะที่เจเนี่ยมันเหมือนกับว่าเซ็นสัญญากับซัปโปโรอยู่ทีนี้ฟอนทาเล่อยากได้เนี่ยก็ต้องไปเอาเงินไปแลกว่างั้นเถอะขอเป็นค่าตัวย้ายมาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่พอย้ายมาเสร็จปุ๊บก็ต้องคุยกับเจว่าเอ้ยไอจะให้อยู่เท่านี้บาทนะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าให้ไม่มากกว่าเดิมเจก็อาจจะมองว่าไม่ย้ายก็ได้นี่มันเป็นสิทธิ์ถึงแม้ว่าสโมสรตั้งใจจะขายแต่นักเตะก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ไปเพราะว่าค่าเหนื่อยมันได้น้อยลงแต่ว่ากรณีนี้เจได้ค่าเหนื่อยมากขึ้นนะครับเซ็นสัญญากัน3ปีนะครับกับฟอนทาเล่เนี่ยเซ็นกัน3ปีหมายความว่าเจจะต้องอยู่ฟอนทาเล่อย่างน้อย3ปีนะครับใน3ปีเนี้ยก็จะได้รับ 21.6 ล้านบาทต่อปี21.6 ล้านบาทต่อปีนะโอเค3ปีก็คือเจจะมี64.8 ล้านแน่ๆนะครับก็เขาหารอย่างนี้ว่าเดือนละ1.8 ล้าน60,000บาทต่อวันโอ้โหคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับนักเตะที่อยู่ในหลีกยุโรปอะยุโรปไม่ใช่ยุโรปนะครับอย่างเช่นใครนักเตะแมนยูนะครับมีแบบกระจอกกระจอกเนี่ยก็อาทิตย์ละ100,000 ปอนด์นะครับ100,000 ปอนด์คือ40 ล้านบาทใช่ไหมวะเดี๋ยวก่อนนะ100,000 ปอนด์คือ4ล้านขออภัยครับ100,000 ปอนด์คือ4ล้านบาทอาทิตย์ละ4ล้านบาทแต่เจเนี่ยเดือนละ 1.8 ล้านบาทก็ไม่ต้องไปเทียบเขาหรอกครับแค่ 1.8 ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยเอาแล้วนะถามพี่โจเอาไหมพี่โจบอกว่า180,000ก็เอาแล้ว1.8 ล้านต่อเดือนนะ1.8 ล้านซึ่งเอาจริงๆราคานี้ก็ผู้บริหารใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยเป็นไปได้เช่นผู้บริหารของปตท.อะไรอย่างเงี้ย 1.8 ล้านบาทต่อเดือนเป็นไปได้นะครับแต่ว่าเจเนี่ยเขาได้ไปเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็มีมูลค่าตามที่บอกนะครับ41บาทต่อนาทีก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจเนี่ยเป็นนักฟุตบอลคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับ นะครับโดยมีค่าเหนื่อยค่าตัวที่สูงขนาดนี้ก็เป็นผลจากการที่คุณพ่อจำชื่อไม่ได้ละคุณพ่ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจำชื่อไม่ได้เขี้ยวเข็นเจซึ่งเป็นเด็กตัวเล็กตอนนี้เจสูงแค่158นะครับพวกเราสูง158นี่น่าจะเตี้ยกว่าพี่โจด้วยนะเตี้ยกว่าพี่โจวีชราอีกแต่ว่าเจเนี่ยตอนไปเล่นญี่ปุ่นเคยทำประตูด้วยลูกมงพวกเราลูกมงนี่แหละตัวกระเปี๊ยกเนี่ยมงนะแต่ว่าเจเขามีทักษะพื้นฐานฟุตบอลที่ดีเนื่องจากการฝึกการเขี้ยวเข็นของคุณพ่อขอไปจริงๆเคยจำชื่อได้ตอนนี้จำไม่ได้นะครับก็เขี้ยวเข็นฝึกฝนตั้งแต่เจยังเด็กนะครับก็ให้ไปเรียนโรงเรียนที่มีฟุตบอลนะครับได้ทุนบ้างไม่ได้ทุนบ้างนะครับก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยบางครั้งเจก็เขาเรียกอะไรไม่ไหวอยากจะหนีแต่คุณพ่อก็เรียกมาตบสั่งสอนนะครับถ้าไปฟังประวัติเจเนี่ยเขาเริ่มต้นเนี่ยเจเขาเล่นกองหลังเขาบอกว่าไม่มีใครเล่นทั้งที่พ่ออยากให้เป็นกองหน้านะครับก็มาเรื่อยจนมาอยู่ทีมสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะก็คือทีมเมืองทองจริงๆเจเขาเคยอยู่เทโรนะเทโรโตมากับเทโรแล้วก็มาเมืองทองแล้วเมืองทองก็ส่งไปให้ซัปโปโรยืมพอยืมเสร็จปุ๊บเอ้ยเจ๋งนี่หว่าก็เลยซื้อขาดซื้อขาดเสร็จเจก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยจนสามารถที่จะเล่นเป็นตัวจริงเป็น MVP อ่ะเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของซัปโปโรนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่น MVP ของเจลีกในปี2018หรือไงถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็พัฒนาตัวเองจนตอนเนี้ยสามารถที่จะย้ายไปอยู่กับทีมแชมป์ซึ่งมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าแชมป์เจลีกของญี่ปุ่นจะต้องไปเตะใน AFC อ่ะเอเชียนแชมเปี้ยนลีกเอเชียใช้ชื่อว่าอะไรสักอย่างนะ AFC นี่แหละอ่ะชื่อเรียกจำไม่ได้นะครับปรากฏการณ์ของเจเนี่ยมันทำให้เด็กไทยหลายคนนะครับที่มีความรักในกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เห็นพี่เจเป็นตัวอย่างนะครับว่าการเล่นกีฬาที่คนสมัยก่อนบอกว่ามันไม่มีอนาคตต้องทำงานดีกว่าไม่ต้องเยอะหรอกประมาณ30ปีที่แล้วน่ะคนที่เล่นฟุตบอลเก่งๆของประเทศไทยมีเยอะแต่ไม่ได้เล่นเป็นอาชีพอย่างเดียวนะครับต้องมีงานประจำทำถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงปิยพงษ์ไว้ปิยพงษ์เนี่ยเตะบอลเก่งจนไปเคลีกก็เคลีกคือเกาหลีนะครับแต่ตอนกลับมาประเทศไทยก็ต้องไปเป็นทหารอากาศจะได้เตะบอลจริงๆก็ครึ่งบ่ายครึ่งเช้าก็ต้องเข้าไปเซ็นชื่อไปตอกบัตรเหมือนเดิมแล้วก็หลายคนที่เป็นนักเตะที่เป็นนักเตะของเอเชียนะก็ยังต้องมีงานประจำแต่เจเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เด็กสมัยนี้ให้เห็นว่าเฮ้ยตั้งใจทำอะไรจริงจังเนี่ยมันได้ผลนะครับสุดยอดของการหาเงินคือได้ทำสิ่งที่รักที่ชอบแล้วได้ตังค์เนี่ยแหละครับนี่คือสุดยอดงั้นเจเขาก็ชอบเขารักในการเตะฟุตบอลแล้วก็ได้เงินนะครับ3ปีเนี่ย64ล้านเก็บดีๆก็เหลือเฟือเอาไว้ทำพัฒนาธุรกิจต่อหลังจากที่เลิกเล่นฟุตบอลแล้วเนื่องจากฟุตบอลเนี่ยก็เตะได้เต็มที่กับ35 36ประมาณนี้แหละไม่น่าจะได้เกินนี้เอาดึงให้สุดๆก็40หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นโค้ชเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งรายได้ไม่เท่ากับนักเตะหรอกนะครับเพราะงั้นก็เก็บตังค์ดีๆนะเจนะนะครับแล้วก็มีโอกาสก็มาพัฒนาน้องๆเด็กๆเป็นแรงบันดาลใจอย่างนี้ต่อไปฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับก็ย้อนกลับไปทางเวียดนามเขาก็ไม่ค่อยพอใจกับข่าวนี้นะเพราะเวียดนามเนี่ยเขาตั้งตัวเองเป็นคู่แข่งตลอดการของทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นนักเตะไทยหรือทีมไทยได้ดีเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยแหมแวงไปแขวะเขาอีกนะอ่ะไม่เป็นไรก็ฝากไว้นะครับใครมีโอกาสได้มาฟังอย่างพี่โจเนี่ยถ้าเจเจชื่อเดียวกันด้วยลูกชายพี่โจชื่อเจนะครับเจเจเขาอยากเป็นอะไรก็นับหนุนเลยพี่เนาะเขาจะเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นไปเล่นแล้วได้ตังค์ก็เล่นไปหนูพี่เนาะโอเคฝากไว้นะครับก็นี่คือชนาธิปสงกระสินฝากYouTube Facebook แล้วก็นี่แหละพอดแคสต์จะทำกันไปจนกว่าจะไม่ไหวนะครับดีกว่าให้ใจทิ้งเนาะวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เกิดมาบ่นบ่นที่มันเหมือนเลยต้องบ่นบ่นให้ต้องบ่นให้บ่นไม่ได้
คุณกำลังฟังพอดแคสต์ไวท์ทอง Channel